Xornada de mércores, xornada para chegarnos ao noso espazo de outro mundo posible e hoxe non nos imos moi longe, achegámonos ata o Concello de Fornelos de Montes, concretamente ata a parroquia de Estacas, porque ali se ven de descubrir un achado moi importante para o patrimonio cultural, para o patrimonio arqueolóxico da nosa comunidade. Nestes días estáse a traballar na zona para falar del temos conosco o arqueólogo Xurxo Constela. Moi boa día, Xurxo.
Hola, moi bons días.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe porque quixemos achegarnos un pouquiño máis ao que se atopou hai unhas cantas semanas nesta zona da parroquia de Estacas en Fornelos de Montes, un achadego que facían pois a propia comunidade cando se estaba a facer un camiño e creo que, bueno, aínda está por analizar, non? Ali, o atopado ali, pero creo que é un dos máis importantes da comunidade.
Sí, bueno, no seu formato, no seu período, efectivamente. Non hai comparativas, ahora falamos del.
Que é o que atopado nese espazo?
Pois, en principio, hai un lugar que é o río Alén, e, pois, a xente da parroquia, sobre todo, pois, xente vinculada con patrimonio cultural e así, pois, tiña unha testemunha que decía que os vellos do lugar se mandaban antiguamente a morrer ao monte. Fíjate que cousa, non? Medio arrepiante, pois se poñen a investigar esa zona por onde se supoñía que a lenda estaba en vigor, non? E atopan un lugar que se chama as Costas do Alén, que xa, fíjate que ten tamén unha significación bastante, pois, escatolóxica, non? O lugar. E ali atopan, pois, unha especie de poboado de chozos. Para que te fagas unha idea, os chozos do Suido, pois, aparecen de forma aillada, pois, un cada, mellor, cada quilómetro, cada dos quilómetros, e son, pois, construcciones grandes que teñen, pois, incluso algunas, pois, arcos no interior. Pero, neste caso, as estruturas son, pois, como si atopases un dolmen, un pequeno dolmen, unha estrutura pequena, megalítica, con non grandes pedras, pero unhas pedras, pois, eu que sei, de medio metro cúbico cada unha, facendo corredores de entrada, a través dos cales, entras a unha especie de habitáculo que terá, pois, a mellor 3 metros cúbicos ou así, e tamén con unhos teitos feitos con pedras tamén enormes. Entón, parece todo apuntar a que é un dolmen, pero non, empezas a investigar e efectivamente non garda relación co megalitismo, non? E empezas a investigar polo monte, a mirar e non aparece ningún nin dous, empeza a aparecer 20, 30. Entón, claro, estamos falando xa casi dun poboado, un poboado de chozos que, pois, non, sin ningún tipo de comparativa en toda Galiza, porque, vamos, que nos aí vamos, aparecen como moito concentracións de 12, pero non, isto é bastante inusual e moi inusitado, non?
Aproximadamente estamos falando de 30, non? Apuntabas.
Sí, 30 ou máis, porque, claro, como está metido dentro da selva, por así decirlo, literalmente, de siestas, de silvas, e hasta que non se limpe ben e podamos hacer unha caracterización do lugar exacta e perfecta, non podremos enumerar o número total.
Un achado que hai ben pouco que se deu a coñecer, aínda se está traballando na zona, como ti apuntabas, moito por descubrir de seguro, pero para aqueles que nos están ouvindo, que non saiban de que estamos a falar, que son ese tipo de construccións, para que se empregaban?
Ben, pois, os chozos son lugares para que utilizaban para cobillo dos pastores nas zonas rurais, nas zonas de moito monte. Por exemplo, estaba te falando dos casos da Serra do Suido, que son moi subais a toparlos por ali. Recentemente a Universidade de Santiago fixou un estudio na Serra de Barbanza, sobre o sur da provincia de Coruña, e ali atoparon restos tamén de algo parecido, pero non estaban neste estado, estaban bastante derrubados, eran sobre todo ruínas, non? As analíticas e as excavacións que fixeron en este lugar pois daban cronoloxías dunha contorna temporal paleocristián. Entón estamos falando incluso do século VI, do século VII e desas antigüedades pois bastante antiguas, por valga a redundancia, non? Entonces, claro, aquí estamos ante un dilema bastante grande, porque efectivamente estos investigadores na Serra de Barbanza falaban de que, claro, tras la romanización hai como unha ausencia das cidades, a xente se vai a vivir ao monte, se deixa de habitar en núcleos, non? E este podía ser unha especie de protoaldeas, non? Por así decirlo, como o inicio de, pues, de que a xente se xunte en lugares para habitar de forma colectiva.
É dicir, que
vinculados... Sí, perdón.
Que poderíamos estar falando tamén desas datas ou incluso anteriores.
Vai que saber, non o podemos saber. Eu non che podo asegurar porque sí, efectivamente, parece unha cosa moi primitiva. Son porque son moi, moi primitivos os formatos. E estamos falando de unha cultura de pastoreo, de un colectivo de personas que se dedica ao pastoreo pola serra e buscan acobillos por estes lugares. Non é raro porque esta xente da parroquia de Estacas atopou tamén, bueno, atopou, todo isto estaba xa no monte e eles o único que fixeron foi ahora descubrirlo e sacarlo a la luz para que a xente se dé conta do que había. Supoño que habría xente que ao mellor coñecía estes chozos, pero non,
que xa
non
estaban aí. Sí.
Sí, non estaban aínda nin publicados, ni ensinados, ni nada polo estilo. E ali arriba, no alto de Chandanduriña, que está moi cerquiña dos chozos, atoparon un foso de lobo enorme, con unas características aparte bastante boas, porque chamanse fosos de doble converxencia, porque hai non é unha V, non é, a planta non é nunha V, non sabes que os lobos os acosaban pola serra para metelos nun funil e leválos ata unha trampa, non, donde ali os mataban, non? Bueno, pois este ten dúas trampas en vez de unha, ten unha forma en doble V. Entón, este doble converxencia é tamén unha singularidade, pero tamén te pon en antecedentes de decir, vale, pues sí que efectivamente hay una actividad de pastoril na serra donde hay un colectivo de xente pues que fan estas obras magníficas, ¿no? Porque realmente o foso ten un estado de conservación impresionante. Ten muros, ainda conserva muros de 2 metros de altura.
Podería falar precisamente da importancia, non, dese colectivo que vivía en ese espazo naquele entón e da súa actividade, da importancia da actividade que desenvolvían. Sí, sí. Moito, moito aínda por analizar, de seguro que nos vindiros meses coñeceremos moitísimo máis sobre este espazo, pero tamén petróglifos, non? Creo que tamén atoparon ese espazo 5 grupos de petróglifos.
Sí, mira, teño que recordaros que todo isto é gracias a unha persona que se chama José Larriera, que es vicepresidente, creo, da Asociación da Comunidade de Montes de Estacas, e o seu presidente tamén, pois son unas personas moi interesadas polo patrimonio. Fíxate que rareza, que rara avis, ¿no?, en este mundo que nos rodea, donde as comunidades de montes a veces pois si atopan algo o acochan, ¿no? Pois esta xente todo o contrario, gusta lle o monte, síntense que son as albaceas dese patrimonio e son os primeira línea de defensa, non, de ese patrimonio cultural, e non só ensinan, sino que buscan máis. Entón, claro, desde que chegou esta xente a parroquia de Estacas, se duplicaron os acementos del inventario de Fornelos. Porque eso, a maiores de os chozos, a maiores do foso de lobo, apareceu tamén unha neveira, apareceron agrupaciones diferentes de petróglifos, tamén de carácter moi singular e moi característicos desa zona, con unos motivos pues muy singulares, ¿no? Hay una estela en un lugar que se llama Chan de Remende que es espectacular. Ahí, no sé, pues a lo mejor una pedra exenta, pues 70, 50 buraquiños todos marcados, ¿no?, la pedra.
Agora, pois, seguiré de supoño traballando neste espazo, na súa recuperación, pero un punto importante que xa apuntabas é a conservación, non? E para iso tamén o traballo vai a ser arduo. Temos aquí o caso de Montepenide con eses numerosas agresións, eses danos que ven sufrindo nos últimos anos. Importante tamén ese aspecto para cuidar o noso patrimonio. Non sei por onde pensades que teria que vir ese camiño para facer disto algo importante e que se conserve nos vindiros anos.
Sí, é diferente a casuística. En Montepenide sufre agresións por ser un lugar periurbano de Vigo e moi coñecido. Sube moitísima xente a ver os petróglifos e a ver os mamuas, ¿no?, os campos de mamuas. E entón, claro, a veces se fai, ¿no?, sin querer, bueno, xa, sen entrar en nos depósitos de lixo que pode haber polo monte e demais, que é outra cousa diferente, non? En este caso, o que sucede é que están esmorecendo e destruíndose por, digamos, estar moi en un lugar moi afastado. Entón, a xente non vai hasta ali, é a propia natureza quen está erosionando e deteriorando os xacementos, non? Entón, realmente, é a casuística diferente, como che digo, porque aquí o que hai que facer é realmente ensinalos. Penso que a través da Comunidade de Montes de Estacas hemos de organizar unha andaina para coñecer estes lugares e, polo menos, crear esa demanda social, porque está preguntando moitísima xente que cando vamos a ir, que como se chega, que onde están, etcétera, etcétera, porque creou moitísima expectativa todo isto que está de agora anunciando nos medios de comunicación, ¿no?
Sen dúbida, a súa posta en valor, a súa difusión, pero tamén a concienciación da xente será, o sea, un punto fundamental agora na traxectoria e na posta en valor deste conxunto, e precisamente da accesibilidade da súa localización. Non sei se de fácil acceso, ou se hai que ter un coñecemento previo da localización, podese acceder fácilmente.
Sí, se pode hacer fácilmente, o que pasa que hai que coñecer o lugar. Uh-huh. Unha vez que a xente saiba onde está, pois o que hai que facer é, literalmente, si falando en plata, patear el monte. Hai que andar e andar, porque non están en lugares onde se chegue co coche. Hombre, se tes un todoterrero, pois podes achegarte, pero vamos, hai que andar e hai que animarse, pois a xente que lle guste o monte, que lle guste o campo, que lle guste andar e ver cousas, curiosidades polo monte, pois vai estar encantada.
Ti xa apuntabas que xa tendes en mente pois a organización dunha andaina, dunha camiñada pola zona para dar a coñecer. Non sei cales son os seguintes pasos que xa tendes en mente para poder continuar nos traballos na zona.
Pois estamos tentando, a través do concello, con unha colaboración a través do concello, conseguir unhas axudas para limpar o lugar, acondicionalo ben, facelo visible e incluso pois chegar máis alá, facer pequenas excavaciones na zona para certificar a antigüedades, certificar o potencial do sitio, non? Digamos, vai ser un punto máis investigativo. E logo, de cara ao gran público, por así chamarlo, pois preparar cartelería, limpar ben os petroglifos e preparar cartelería para que a xente chegue aos puntos, saiba onde están, e saiba identificarlos e interpretarlos, ¿no?
Porque falábamos de máis de 30 chozos, dese foxo do lobo, dos petróglifos, pero non sei de que superficie máis ou menos poderíamos estar falando en total.
Pues non sei, quizás un área de en torno a 11 kilómetros, un cadrado de en torno a 11 kilómetros de lado. Nesa contorna, pois...
Unha superficie moi moi grande, que claro, para traballar nela precisase moita xente, precisase tamén moitos fondos, supoño, e que pouquiño a pouco pois iredes traballando nese ámbito e tamén o da difusión, pois precisamente aí estaredes o día 11 de xaneiro xa cunha actividade de difusión de isto que vides de achar no Centro Social de Estacas, estarás ti mesmo dando a coñecer, non? Descubrimento.
Efectivamente, como a Comunidade de Montes Estacas está facendo un auditorio para con unha especie de multiusos, con unha sala de reunións e salas para postas de conferencias, etcétera. Pois queren iniciarla, pois esa inauguración, esa pequena inauguración, con unha pequena charla para explicarle a xente da parroquia pois a importancia deste patrimonio que teñen ali os veciños e as veciñas, non? E nada, me chamaron para comentarme, me comentaron de facer esa pequena charla, e bueno, pues encantado de colaborar con eles, porque aparte tratándose de xente que está involucrada e tirando do carro da conservación, pois nos encantados, ¿no?
Pois dende aquí nos tamén convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen o vindeiro 11 de xaneiro ao Centro Social de Estacas a súa inauguración, para coñecer un poquinho máis este achado que se está dando a coñecer nestas últimas semanas. Moitísimas grazas, Xurxo, por acompañarnos hoxe.
Nada, gracias a vos.
Unha aperta moi forte.
Hasta logo.